En voru fleiri sögur þarna sem voru tengdar svona örnefnum?
Norðan við ána beint á móti Grænnesbænum, það eru mótaði fyrir tóftum, væri þrjár tóftir og það fylgdi því jörnefni og það voru kallið Sólheimar. Það var sagt að þið verið bær þar sem hétt Sólheimar. Það var álitið að það hefði lagst niður í Svartadauða einhvern tíma þá, um það bil. Það veit engin neitt um það. En það eru víða tóftir í Grænnislandi eða svona já í Englandi þar en hvort þær hafi verið heigatættur eða hvað það hefur verið, maður veit það ekkert. Það fylgir í engin örnefni, ég man ekki eftir negin örnefni en bara þess að Sólheimar meinum.
En hver sagði þér þess að sögu þenni Mundlaugarstein?
Já, ég heyrði bara yfir, fólk yfirleitt tala um það og móðir mín þegar hún var krakki þá mundi hún eftir þessu sem sker hefði og þessu byrni skúla sinni, hann var skúla sem það var sko kalli.
En þessi saga sem þú vorst að segja um þessar tættur þarna í Grænneslandi, það er bara fyllt svona, þú voru heyrt að bara náttúrulega heima hjá þér.
Já. Já, þessi Sólheimatættur, þær eru nú hinum megin árinnar, þær eru ekki í Grænneslandi, þær eru í gripabeitarlandi sem Skorrastaður á. En þær voru beint á móti bænum hjá okkur hinum megin svo lust frá Árbakkan. En það er nokkuð það að hvernig sem að hún lét það fóru þess að tók til aldrei í það. Þær voru það hávar. Nei, ég man ekki eftir neinum örnefnum neist á það núna af þeim sem ég hef nefnt, ekki sem að tengd eru við neinar sagnir.
En þú er ekki heyrt sögur til dæmis af svona ýmsum þekktum mönnum þarna eins og Páli Ólafssyni eða?
Ekkert, hann var ég hef ekkert af honum þar. Og það var ég var orðin svo fullorðin þegar ég fór að gefa þessu nokkurt gaum með bókmenn til því að og lesa nokkur í bókum og fræðast og það var já, ég held að við erum nokkur þegar ég fór að fá lestara físnina þá hjálpaði mér ákvæðlega mikið Guðni Þorsteinsdóttir konu prófarsins Jóns Guðmundssonar Neskasta. Því að hún varði handa með bækur í bókasafni Kaupstaðarins eða Hrepsins og lánaði mér það bara svona fyrir kunningskap bara hendur til hlust.